dan, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Skinuta tajna sa dela izveštaja o novcu korišćenom za kupovinu stana, ministra odbrane Aleksandra Vulina objavio Insajder. Nastavak tehničkog dijaloga Beograda i Prištine 16. januara, kaže Avnija Rifi, novo imenovani šef kosovske delegacije. Splitska policija objavila da je rukometna utakmica Hrvatska-Srbija protekla bez incidenata. Iran odbacio Trumpov zahtev za promenom nuklearnog sporazuma. Sutra moguć sneg, temperatura od minus 2 do plus 1 stepen. U terminu intervjua nedelje donosimo drugi deo pregleda tih razgovora u 2017. Prošle godine, između ostalih, za RS o stanju medija u Srbiji govorio i Mogens Blicher Bjerregaard, predsednik Evropske federacije novinara.
Srbija je trenutno najgori slučaj koji smo do sada videli na Balkanu. U Makedoniji i Crnoj Gori takođe je bilo zabrinjavajućih slučajeva. 8 ukupno. Tu i tamo dobijamo izveštaje da se stvari popravljaju, ali vraćam se na to da je u Srbiji situacija mnogo ozbiljnija.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Uprava za sprečavanje pranja novca skinula je po nalogu poverenika za informacije od javnog značaja oznaku tajnosti sa izveštaja o kontroli porekla novca kojim je aktuelni ministar odbrane Aleksandar Vulin kupio stan, afera u javnosti poznatija pod nazivom Vulinova tetka, objavio Insajder. Međutim, zatamljeno je nekoliko podataka pa se ne može utvrditi identitet osoba koje su obavile transakciju na osnovu kupoprodajnog ugovora u iznosu od oko 200.000 evra, naveo Insajder. Na osnovu dostavljenog izveštaja, piše dalje Insajder, ne može se utvrditi ni da li je uprava proveravala poreklo novca, osim što su proverom utvrdili da Mira Milić iz Kanade postoji. Agencija za borbu protiv korupcije pre 3 godine započela je proveru izveštaja o imovini i prihodima Aleksandra Vulina i u okviru te provere utvrdila da nije dao uverljivo objašnjenje odakle mu 200.000 evra za kupovinu stana u centru Beograda 2012. Nastavak tehničkog dijaloga Beograda i Prištine biće 16. januara, kaže Avni Arifi, novo imenovani šef kosovske delegacije. Arifi, šef delegacije u tehničkom delu dijaloga, izjavio je da će se dijalog nastaviti i on je na tom mestu nasledio Editu Tahiri. I izjavu je dao za televiziju Klan Kosova da je kosovska delegacija počela pripreme za razgovore koji bi trebalo da traju 3 dana. Splitsko-dalmatinska policijska uprava saopštila je da pre, za vreme i nakon utakmice rukometaša Srbije i Hrvatske na Evropskom prvenstvu nisu zabeleženi incidenti narušavanja javnog reda i mira, niti je bilo oštećenja imovine. U saopštenju se navodi da je privedeno 10 osoba zbog prekršaja zakona o sprečavanju nereda na sportskim takmičenjima. Rukometaši Hrvatske pobedili su sa 32:22 selekciju Srbije u prvom kolu grupe A šampionata Evrope.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iranske vlasti ponovile su da neće prihvatiti bilo kakve promene nuklearnog sporazuma postignutog 2015. Sa svetskim silama, reagujući na najavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da će još jednom produžiti suspenziju sankcije Iranu kako bi evropske zemlje i Sjedinjene Države mogle da isprave, kako ih on vidi, greške u sporazumu. Severna Koreja će naredne nedelje u pregovorima o učešću na zimskim olimpijskim igrama u Južnoj Koreji razgovarati o slanju umetničke trupe, saopštio je u Seulu, javila agencija Associated Press. Pjongjang želi da razgovara o slanju sportista i drugih zvaničnika, ali će u ponedeljak prvenstveno razgovarati o slanju umetnika, saopštilo je Južnokorejsko ministarstvo za ujedinjenje. Put za Saint-Malo na zapadu u Francuskoj biće zatvoren za saobraćaj od 15. januara do 15. marta kako bi se podstakla reprodukcija žaba koje prolaze tim putem, saopštile su vlasti turističkog gradića koji je jedna od omiljenih vikendaških destinacija Parižana. Gradske vlasti su navele da je prošle godine zabeležena velika stopa uginjuća žaba zbog odvijanja saobraćaja, podsjećajući da se upravo te žabe nalaze na spisku potencijalno ugroženih vrsta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je u toku priprema mjuzikla o bračnom paru Milošević, Slobodan Milošević i Mira Marković, pod nazivom Slobodan Show. U izvođenju paralelnog narodnog pozorišta iz Prištine sa sedištem u Gračanici, koje će se premijerno izvesti marta u tom mestu. Autori kažu da se u predstavi govori o posljedicama Miloševićevog perioda i o civilnim žrtvama tog vremena. Pojedini mediji na Kosovu su posljednjih dana preneli kako se putem pozorišne predstave oživljava Milošević, te su neki umetnici pozvali da se zabrani prikazivanja mjuzikla na Kosovu, smatrajući da predstavlja provokaciju porodica žrtava. Detaljnije Amar Zeneli.
Rediteljka Jelena Bugavac, koja je napisala tekst za musical Slobodan show, ističe da se predstava bavi posljedicama vladarskog autizma, autokratije i istorijske neminovnosti.
Ne radimo iz ugla naše generacije, zapravo pravimo predstavu o sebi.
Predrag Radonjić, direktor Narodnog pozorišta iz Prištine sa sedištem u Gračanici, u razgovoru za naš program kaže da se radi o kritičkom umetničkom preispitivanju prošlosti. Radonjić ističe da je prvobitna ideja rada na ovoj predstavi bila vezana za situaciju u Mitrovici 90. godine u jednom etnički mešovitom soliteru sa svim posljedicama koje to vreme nosilo. Cijela dramaturgija je trebala da bude ubačena u prostor jednog lifta sa ljudima koji prolaze kroz lift svi tih godina. Međutim, kako dodaje Radonjić, reditelj Nenad Tudorović je shvatio da je potreban širi prikaz Miloševićevog perioda, a da to zahteva i uključivanje samog bračnog para Milošević u priču.
Na čemu ja kao direktor insistiram je da apsolutno izađe iz konteksta bilo kakvih ideoloških tumačenja i da jednostavno se stvar bazira na onome što je čista dramaturgija u toj priči, a to je jedna tragična figura, tragičan lik, jer kad se pogleda zapravo ta čitava biografija i uspon, dolazak na vlast, period tog te vladavine i način na koji je skončao život, zaista čovjek onda shvati da onom čistom literarnom, pa i tom dramaturškom smislu mi imamo posla sa nečim što je veoma zahvalno za tumačenje tragedija kao kralj Lir, recimo, naravno.
Jelena Bugavac ističe da je u prvoj fazi na tekstu radili isključivo sa istorijskim dokumentima.
Omeđila sam dve vrste materijala, jedno je svakako haški problem za sebe, a drugo je ovaj koji tretira 90. zapravo u Beogradu iz pozicije iz koje ja mogu da reagujem, ali i iz istraživanja kosovskog življa, kosovskog naroda, raznih ljudi i civila sa kojima sam došla u kontakt i pravila to razgovore zapravo ovaj o njihovom osjećanju, o njihovoj sudbini.
Posećujući da se bavi postdramskim pozorištem, ona ističe da to pozorište ne donosi sudove, već da ono zapravo sudovima barata.
Te takvo postdramsko pozorište zapravo je nekakav scenski sudar opozitnih informacija koje imamo o izvesnoj istorijskoj, socijalnoj, žanrovskoj i tako dalje informaciji. I to znači da ta vrsta pozorišne istine nastaje upravo iz tog sudara, mogu da kažem u blesku tog sudara, i da je ona neprikosnoveno istinita isključivo u pozorištu. Da bude jasno da naša predstava ne misli ništa, da ona može se reći da je neko tu i tiho sto žanrovsko zujanje nakon globalne katastrofe koja nam se svima dogodila 90. godina.
Kosovski dramaturg Jeton Zire ističe da su pojedini naslovi kosovskih medija u vezi ove predstave bili tendenciozni, a kako bi se, kako kaže, izmanipulisala kosovska javnost. To je pre svega zato što se radi o predstavi koja još uvek nije premijerno izvedena, a iz kratkog opisa autora predstave vidi se da oni ne glorifikuju figuru Miloševića kako su to predstavili neki mediji na Kosovu. Jednostavno, bave se Miloševićem kako se političko pozorište bavi političkim figurama, bilo da jesu ili nisu heroji, ističe Nezira. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo sada na drugi deo pregleda razgovora iz rubrike Intervju nedelje Radija Slobodna Evropa, objavljenih tokom 2017. godine. Pripremila Branka Mihajlović.
O medijskom mraku u Srbiji govorilo je nekoliko naših sagovornika. Bila je to jedna od top tema cele godine za nama. Svetlana Lukić, urednica sajta Peščanik, govorila je o tužbama koje podnose protiv Peščanika državni funkcioneri i poručuje: neće nas ućutkati, idemo do suda u Strasburu.
Nismo se žalili kada su nas vređali, kada dobijemo preteće mailove, nismo ništa prijavljivali, ali u momentu kada smatramo da je ugrožen Peščanika, smatramo da jeste serijom tužbi koje se protiv nas podnosi u poslednje vreme, i ono što je zabrinjavajuće dodatno jeste da to čine najviši državni organi. Da podsjetim, samo u poslednjih nekoliko meseci tužio nas je ministar policije dr. Stefanović, nas i Vesnu Pešić, našu autorku, a evo pre neki dan nas je tužio i bivši direktor Elektromreža Srbije, kuma premijera Vučića, odnosno predsednika Vučića, takođe Peščanik i Vesnu Pešić. Vučića. Tako da nije isto kada vas tuže fotoreporteri, neki autori koji se žale na uređivačku politiku Peščanika, zaista je potpuno posebna situacija kada vas tuži ministar policije i jedan od najbližih saradnika čoveka koji vlada ovom zemljom. Zašto njima Peščanik ili koji je mali smeta? Pa smeta između ostalog zato što tu pišu ljudi koji imaju neki moralni integritet u ovom društvu. To su ljudi koji su profesori univerziteta, koji su vrsni istoričari, sociolozi, slagali se vi sa njima ili ne. To nikad nije zgodno, a s druge strane mislim da je problem da jednostavno je potrebno ućutkati svakoga. Znači napad na Peščanik je i poruka svima drugima da će im se to desiti ukoliko se ponašaju kao Peščanike.
Fotografija glavnog urednika lista Danas Dragoljuba Draže Petrovića među demonstrantima našla se u mnogim tabloidima, na preskonferenciji ministra policije i u TV emisijama, na javnom servisu koju je naprednjački funkcioner Aleksandar Martinović pokazao kao krunski dokaz da je jedan od organizatora višednevnih građanskih protesta u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji. Naš gost bio je čuveni kolumnista.
Danas jeste u problemu u posljednjih, pa sigurno godinu dana mi vidimo da postoji neki trend da nam oglašivači iz državnih ustanova, odnosno državnih preduzeća i opština, otkazuju oglas. Oko nove godine, recimo 6-7 javnih preduzeća iz Vojvodine nam raskida ugovore o oglašavanju. Zatim se dešava da neke opštine koje su se oglašavale u Danasu u svim režimima do sad, takođe odjedanput prekidaju saradnju. Pričao sam ja na nekim tribinama o tome da imamo te određene ekonomske pritiske koji se intenziviraju kada mi imamo onaj slučaj da smo pisali tekstove o kojoj Andrej Vučić i tad počinje ofanziva režimskih glasila.
Digla se velika prašina zbog tih fotografija i dece i novinara i tako dalje. To su neke vrste javnih prozivki koje mogu da budu i shvaćene kao meta. Kako se osjećate posle
toga? Ja nisam to shvatio tako dramatično, mada to jeste neprijatno, da sad jedan visoki funkcioner vladajuće stranke, mislim da je on šef poslaničke grupe SNS,
da, Aleksandar Martinović,
vadi neke slike u dva navrata. Jedan put je to bilo u Skupštini Srbije, na konferenciji za štampu, onma isto veče na RTS-u u emisiji Upitnik, da je novinarka doduše pokušala da ga spreči, ali bezuspešno, da sad pokaže sve te slike.
Verujete li vi u postojanje cenzure i pritisak vlade na medije? Pitali smo predsednika spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta i izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Davida McAllistera.
Mislim da je generalno bitno imati atmosferu slobodnih i nezavisnih medija, što je od vitalnog značaja za funkcionalnu demokratiju. U Nemačkoj se, na primer, mediji nazivaju četvrtom vlašću. Time se jasno stavlja do znanja da je, pored izvršne vlasti, nezavisnog sudstva i nezavisnog parlamenta, neophodno imati nezavisne medije koji će kontrolisati one koji su na vlasti. Dakle, postoji prostor za napredak i o tome sam, između ostalog, juče razgovarao sa predstavnicima opozicije.
Da li je vašim sagovornicima iz redova vlasti u Srbiji to jasno?
Susrećem se sa različitim stavovima. Ova pitanja su često deo moje agende kada razgovaram sa predstavnicima vlade. U Nemačkoj postoji izreka, da li je čaša polupuna ili poluprazna. Često će jedna strana imati pozitivan stav, druga negativan. Mislim da u Srbiji imate veliki broj štampanih medija, različitog kvaliteta i različitih stavova, ali glavna primjedba koja dolazi od strane opozicije odnosi se na nepravednu, neizbalansiranu zastupljenost na televiziji. Nakon ove posete Beogradu, detaljno ću razmotriti činjenice i podneti izveštaj, a potom će komisija to analizirati mnogo opširnije i detaljnije. Opširnije od onoga što ja mogu ponuditi na 9 strana u Evropskom parlamentu za analizu medijskih sloboda u ovoj zemlji.
Predsednik Evropske federacije novinara Mogens Blicher Bjeregard, međutim, manje diplomatski govori o medijskom mraku u Srbiji.
Srbija je trenutno najgori slučaj koji smo do sada videli na Balkanu. U Makedoniji i Crnoj Gori takođe je bilo zabrinjavajućih slučajeva. 8 ukupno. Tu i tamo dobijamo izveštaje da se stvari popravljaju, ali vraćam se na to da je u Srbiji situacija mnogo ozbiljnija. Ako uzmemo u obzir ostatak Evrope, u lošem svetlu ističu se Poljska i Mađarska, iako su članice Evropske unije. Tamo je bilo pokušaja pritisaka na vlasti da se stanje popravi, ali bez nekog merljivog uspeha. Novi medijski zakoni su trenutno na čekanju u Poljskoj, a ova postojeća je ugrožena.
Pitali smo akademika Dušana Teodorovića pre razgovora o plagijatima diploma i doktorata da li podržava akciju protiv medijskog braka.
Nisam, bio sam zauzet, sramota me, izvinjavam se i sada dajem najveću moguću podršku u borbi protiv medijskog mraka.
U novom zakonu na ministru je poslednja reč kad su u pitanju plagijati diploma, doktorata i slično.
Pa vidite, smešno je da to radi uopšte ministar, ali ako je već to tako, evo ja predlažem gospodinu ministru da odmah pokrene pitanje doktorske disertacije guvernerke Narodne banke Jorgonke Tabaković. To je bilo vrlo, vrlo interesantno. Ja mogu da mu budem na raspolaganju, da mu dam svu potrebnu dokumentaciju.
To je javni poziv, odavde.
Javni poziv. Ima takvih još slučajeva, ali evo da počne recimo od gospođe Tabaković.
Hoćete li se kako uključiti u beogradske izbore?
Pa znate šta, ja sam već 25 godina uključen, bilo da se guta suzavac, bilo kao učesnik demonstracija i svakako ću da budem prisutan kao građanin. Stalo mi je šta će da se desi i želeo bi izuzetno mnogo da sklonimo ovu nenarodnu vlast. Ja biću svakako uključen, biću prisutan u kojoj formi, u kojoj, ne znam svoju ulogu buduću.
Da li imate svog favorita za gradonačelnika?
Moj favorit je ujedina opozicija. To je moj favorit. I ja sad ne bih govorio o pojedinim imenima. Do sad je nominovana Vesna Rakić-Vodinelić, ja bih svakako nju podržao.
Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović u osvrtu na deo Haške presude za udruženi zločinački poduhvat koji su prema Haškoj presudi predvodili nekadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman sa nekoliko svojih saradnika, za naš program kaže.
Možemo o politici misliti što god želimo i od Miloševićevoj i od Tuđmanovoj i od Izetbegovićevoj. Međutim, ono što je za primijetiti da sud nema jednake kriterije, dakle da u predmetima koji su se ticali zločina koji su počinili Srbi protiv Muslimana i Hrvata nije uočeno da postoji takav zločinački pothvat i da je Milošević unutra, iako je povijesno sasvim jasno da je on bio motor onoga što se događalo.
Upravo sam to htjela da vas pitam, da prokomentarišete. Dakle, ovdje je u slučaju Prljić i ostali izrekom, što biste vi pravnici rekli, utvrđeno da je predsjednik, bivši Tuđman, bio deo udruženog zločinačkog poduhvata u Bosni. U presudi Mladiću se na 2090. strani u fusnoti broj 15.357 kaže da nema dokaza, da sudsko veće nema dokaza da je Milošević i Srbija da su bili učesnici.
Mene to iznenađuje. Vi znate da ja nisam ljubitelj politike koju je Hrvatska vodila prema Bosni i Hercegovini. Ja sam to rekao i u bosansko-hercegovačkom parlamentu. Neki su me tad kritizirali. Ali kažem, mislim da ovakva jedna odluka nije najsretnija. Tim prije što sam i kao pravnik i profesor prava malo skeptičan i mislim da nije dobro da se zločincima proglašavaju, bez obzira o kome je riječ, osobe koje nisu optužene, koje nisu sudjelovale u postupku i protiv kojih nije donesena osobna presuda za neki zločin.
Jel? Mislite na Franju Tuđmana?
Da, mislim na sve zapravo koji su po tom trećem obliku zajedničkog zločinačkog pothvata suđeni ili osuđeni.
Za akciju Oluja, za nepreglednu kolonu Srba koja je tog 5. augusta 1995. godine krenula ka Srbiji, u kojoj se većina njih i danas nalazi, dele odgovornost Tuđmanova Hrvatska i Miloševićeva Srbija, kazao je na godišnjicu Oluje sociolog Božidar Jakšić.
Ja sam već početkom tih ratnih zbivanja odlučio da su moja strana nevine žrtve, bez obzira koje su nacije, koje su vjere, i toga sam se trudio da držim čitavo ovo vrijeme od sad već skoro tri decenije. Ali ovdje Oluja je zapravo jedno zadovoljavanje interesa pobješnjelog hrvatskog i pobješnjelog srpskog nacionalizma. Ta dva nacionalistička vođstva su jednostavno svoje ciljeve ostvarili i to ostvarili su ih kao komplementarni cilj. Miloševićevoj nacionalsocijalističkoj politici su trebali Srbi. U Srbiji šta više te nesretnike je tjerao da odu skroz do Junika na Kosovu, iz jednog Papenovog lonca da odu u drugi, što je bilo krajnje nehumano, a Hrvatima je trebalo da imaju čistu zemlju. U toj akciji su onda počinjeni i neki zločini o čemu postoje veoma pouzdana svjedočanstva i mislim da bi čast hrvatskog naroda spasli oni ljudi koji bi potpuno jasno i o tim zločinima, bez obzira na simboličku vrijednost Oluje, jasno govorili, kao što bi čast srpskog naroda spasli i oni ljudi koji bi vidjeli i pokazali velike odgovornosti srpskog nacional-socijalizma u toj stvari.
Da li Sjedinjene Države Aleksandra Vučića još percipiraju kao faktor stabilnosti u Srbiji i regionu? Pitali smo ambasadora SAD-a u Beogradu Kajla Skata.
Mi sa Srbijom, gledano u celini, imamo veoma bliske odnose. Ja sam veoma tesno sarađivao sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Mi Srbiju vidimo kao okosnicu ovog regiona i kao izvor stabilnosti i želeli bismo da ona bude izvoznik te stabilnosti. Premijer Vučić je zauzeo veoma čvrst stav o važnosti miroljubivih odnosa sa svojim susedima, o pomirenju, fokusirajući se pritom na budućnost. Mi se radujemo daljoj saradnji s njim zato što u osnovi delimo i te interese, a ti interesi su stabilnost, ekonomski rast, integracije Srbije u Evropsku uniju.
Istovremeno je Vučić u posljednje vrijeme upotrebljavao veoma oštru retoriku govoreći o zapadnim ambasadama ovdje koje se navodno mešaju u unutrašnje poslove Srbije. Da li ste ikada pomislili da ste vi možda jedna od meta tih njegovih optužbi?
One of the targets of his rhetoric.
No. As I said, I have enjoyed very close working relationship.
Ne, kao što sam rekao, ja sam sa premijerom imao veoma tesnu saradnju. Često smo se sretali i uvijek sam smatrao da su ti naši sastanci bili veoma produktivni. A mislim da je i on nedavno javno rekao, sa Amerikancima uvijek znate gdje stoje i šta misle. Dakle, imali smo uvijek veoma otvorenu razmjenu gledišta i, kao što sam već pomenuo, radimo na ostvarivanju istih ciljeva i siguran sam da je on potpuno svestan toga. Mi u potpunosti podržavamo dalje rast srpske ekonomije, put Srbije članstvo u Europskoj uniji, proces pomirenja Srbije sa susjedima i mi smo učinili sve što je u našoj moći da podržimo te procese.
Ipak upada u oči da dok premijer Srbije kritikuje zapadne ambasade za navodno mešanje u srpsku unutrašnju politiku, nikada takve optužbe nije izneo na račun Rusije. Kad god je govorio o stranom mešanju u unutrašnje poslove ove zemlje, uvijek je koristio termin zapadne ambasade. Kako to komentarišete?
Nemam zaista komentar na to. Mislim da je to pitanje koje treba postaviti premijeru.
U subotnjem terminu intervjua nedelje nekoliko sagovornika je govorilo o spoljnoj politici Srbije, o državama regiona usred sve oštrijeg sukoba između Vašingtona i Moskve. Budimir Lončar, posljednji šef inostranih poslova nekadašnje SFRJ i savjetnik hrvatskih predsjednika Stjepana Mesića i Ive Josipovića, u intervju za naš radio je govorio o mogućem partnerstvu Trumpove Amerike i Putinove Rusije, koje bi se zasnivalo na uspostavi ravnoteže interesa i o refleksijama mogućih relaksiranih odnosa Moskve i Vašingtona na Zapadni Balkan. Bila je to njegova priča početkom godine.
Nema potrebu da se oni na balkanskom prostoru sučeljavaju, nego da i tu nađu neku vrst zajedničkog interesa.
A da li taj zajednički interes može da bude Rusija veće prisustvo, na primjer, u Srbiji i delu Bosne i Hercegovine, a Amerika ostaje za zapadniji deo Balkana?
Bilo onda kad bi, naravno, njihovo partnerstvo, koje oni najavljuju, koje bi trebalo da se zasniva na ravnoteži interesa,
bude u skladu sa podeljenim sfera, ali može biti i obrnuto na ovim pravcima koji sam rekao, a to je da Balkan kao dio Evrope, kao dio svijeta bi trebao biti ne izvor novih teškoća i novih sukoba, nego u orijentaciji na gašenje sukoba, ovdje bi trebalo da bude prilagođena politika, naravno konstruktivna i miroljubiva, bez podjele interesnih sfera.
Kako komentarišete očekivanja u Srbiji da Trump, da će Trump biti naklonjeniji srpskim interesima kad je reč, na primjer, o Kosovu ili Republici Srpskoj?
Ja mislim da su to priželjkivanja koje nemaju realnu osnovu. Ja mislim da Trump neće, niti Putin, se upuštati u svojoj saradnji, u svojim pregovorima na mijenjanje postojeće geografije, bolje reći postojećeg stanja u svijetu što se tiče granica, što se tiče država.
Kakav je interes Rusije za sve većim prisustvom na Balkanu i šta to donosi regionu? Pitali smo bivšu ambasadorku Srbije u Moskvi, Jelicu Kurjak.
To je istorijski interes. To nije ništa novo što se dešava u posljednjih 20-30 godina ili posle hladnog rata. To je istorijski interes večiti. Prvo je bilo da se izađe na topla mora, gde je Srbija u sastavu raznih Jugoslavija to sebi mogla dozvoli. A potom to je slovenska nit, jer Srbija je pravoslavna, slovenska zemlja, ima još naroda na Balkanu koji su Sloveni, pravoslavni, i to je ta večita strateška nit, biti blizak sa Slovenima na Balkanu.
Da li postoje neki aktuelni interesi u ruskoj spoljnoj politici da bude toliko prisutna na Balkanu?
Kako da ne? Ruska, da tako kažem, jedna nova paradigma, ruski mir, jeli, ruski svet, kako da ga prevedemo, je i tekako vezana za Srbiju i za Balkan generalno. Znači, širenje ruskog uticaja preko kulture, preko drugih medija i tako dalje. To više nije samo i isključivo neki agresivni, jeli, uticaj i prisustvo, i nije samo isključivo ekonomija. To je sad jedan novi fenomen uticaja, kako bi rekli, light uticaja.
A da li može Balkan postati važno mesto gde se odmeravaju snage Zapada i Rusije?
Pitanje je da li će to biti odmeravanje. Znate, tu bi pre mogao da se desi jedan konsensus, ali trenutna situacija je takva da to odmeravanje, da tako kažemo, možda svima odgovara, ali u jednoj kontrolisanoj varijanti.
Koja su najvažnija ruska uporišta u Srbiji? Pored rusofila u Srpskoj naprednoj stranci, da li su to ekstremni desničari?
Ovde, hvala Bogu, 50% maksimalno ili 30% stanovništva ima jedan romantičan, mitologiziran odnos prema Rusiji, da je Rusija večita majka koja pomaže u teškim situacijama, velika zemlja koja će nas uvek zaštititi, a to je sve uslovljeno time što smo mi Sloveni, što smo pravoslavni, što su nam jezici slični i tako dalje.
Čuli ste drugi deo pregleda intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa vođenih 2017. godine.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vreme je da vas sada još jednom podsjetimo na najvažnije vesti. Skinuta tajna sa dela izveštaja o novcu korišćenom za kupovinu stana ministra odbrane Aleksandra Vulina, objavio Insider. Nastavak tehničkog dijaloga Beograda i Prištine 16. januara, kaže Amni Arifi, novo imenovani šef kosovske delegacije. Meč rukometaša Hrvatske i Srbije protekao bez incidenata, saopštila splitska policija. Iran odbacio Trumpov zahtev za promenom nuklearnog sporazuma. Sutra moguć sneg, temperatura od -2 do +1 stepen. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijetan dan.